Minä valitsin näiden raamattutuntien aiheeksi tällaisen aika tutun sarjan tärkeitä sanoja. Nimittäin siinä on kolme kristityn tärkeintä sanaa näissä. Kristus, armo ja usko. Kolme sanaa. Mä käyn nämä vaan toisipäin. Armo, usko ja Kristus nyt lävitse. Eli yksin armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden. Ne on kaikkein keskeisin totuus kristiuskossa. Tämä totuus löytyy meillä Efesolaiskirjeestä, tämä armon tosiasia, toisesta luvusta. Siellä 8. jakeessa alkaa Paavali kirjoittaa näin, että sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja nyt Luther aikoinaan liitti sitten tähän tämän sanan Kristuksen tähden. Eli hän opetti, hänen luterilaisen uskonpuhdistuksen sisältöperiaate oli tämä, että ihminen pelastuu uskon kautta, yksin armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden. Ja tämä oli mullistava periaate silloin, kun Luther tämän nosti esiin. Mä siihenkin tulen palaamaan myöhemmin, mutta se oli aivan valtavan mullistava. Muutti maailman historiaa erittäin radikaalisti tämä Lutherin löytö. No sen verran voisin tästä ajatuksesta sanoa, mitä tuun käsittelemään tänään, että tällä ensimmäisellä raamattutunnilla siis ajattelin ottaa esiin tämän armon kysymyksen ja siinä kaksi peruskysymystä. Ensiksi se, että oletko ja koetko pelastuneesi armosta ja sitten toiseksi koetko eläväsi armosta. Eli kaksi tämmöistä pelastusarmosta ja elämäarmosta. Ja sitten lisäksi pohdin vähän sitä, että missä voidaan mennä pieleen tämän armokysymyksen kanssa. Sillä tämän kysymyksen kanssa voidaan mennä myöskin pieleen, vaikka on kysymys sellaista kuin armosta. Ja sitten tänään sillä toisella raamattotunnilla 6:00 puhun tästä uskon kautta -teemasta ja siitä, mitä usko merkitsee, mitä usko on. Hirveän tutulta kuulostaa, mutta luulen, että ette ole ehkä ikinä kuullut sellaisia ajatuksia. Toivottavasti ei ole mitään vierasta ja pahaa ja harhaa ja hirveetä, mutta aion opettaa ihan jotain uutta, mitä olen itse tästä oppinut nyt Jumalan koulussa vuoden aikana uskosta. Ja sitten viimeisellä raamattotunnilla huomenna, minkä pidän, niin siinä on tämä Kristuksen tähden aihe. Mutta siitä sitten huomenna enemmän. Lutherin kysymys. Nuorena miehenä, hänhän, te ehkä tunnette nyt Lutherin taustaa, pikkuinen kirkkohistoria kertaus, vain noin 5 minuutin, 10 minuutin kertaus, 15-20 minuutin, no joo. Kertaus Lutherin kirkkohistoriaa. Nimittäin sellainen, että Martti Luther lähti luostariin, augustinolaisluostariin 1500-luvun alussa, ja hän meni sinne sen takia, että hänen ystävänsä oli kuollut, ja hän itse oli säikähtänyt hirmuisessa rajussa ukon ilmassa keskellä peltoaukeamia siellä, eikä ollut paikkaa, mihin paeta, ja hän säikähti, että hän kuolee. Hän lupasi katolisen kirkon yhdelle pyhimykselle, pyhälle Annalle, että jos minä tästä hengissä selviän, niin minä menen luostariin. Ja Luther meni luostariin. Hän tässä augustinolaisluostarissa halusi etsiä ja vastausta yhteen kysymykseen. Ja se kysymys, johon hän halusi etsiä vastausta, oli, miten löydän armollisen Jumalan? Tähän hän etsi vastausta. Ja luostarissa hän normaalin katolisen munkin tavoin toimi. Nimittäin katolisen munkin tapa oli se, että he asuivat omassa kammiossa hyvin pitkiä aikoja. Keskeistä oli aamulla aikaisin herääminen, siellä rukoileminen, paastoaminen ja itsensä kiduttaminen tämmöisen pyhänjäännösarkun edessä. On todennäköistä, että Lutherkin katolisena ollessaan ensinnäkin paastosi rajusti, rukoili tosi usein paljon ja lisäksi vielä se perinteinen keskiaikainen tapa, että siellä luostarissa olisi semmoinen pyhäjäännösarkku ja sen edessä munkki hakkasi ruoskalla itsensä selkää. Nyt Lutherista en aivan varmaa, että toimiko hän tällä tavalla, mutta se oli aika yleistä näissä katolisissa luostareissa. Tällä tavalla pyrittiin nöyrtymään ja etsimään Jumalaa. Aika hurjia tapoja. Toivottavasti teistä kukaan ei ole kokeillut sitä, että menee johonkin tuonne omaa huoneeseensa ja alkaa ruoskia itseänsä. Tietenkin jos tämmöistä masokistiluonnetta on, niin voihan sitä kokeilla, mutta en suosittele. Tuskin siinä löytää kovinkaan paljon lähemmäksi Jumalaa. Mä luulen, että meistä suurin osa on kokenut sen, että täällä ruoskitaan tässä elämässäkin niin kovasti, että ei täällä tarvitse. Se voi olla köykäisempää ruoskimista se, kun pakenee luostarielämään ja sitten siellä ruoskii itseään. Se voi olla, että me koemme paljon kovempaa ruoskimista tässä elämässä, täällä ajassa. No Luther kuitenkin toimi tällä tavalla ja hän meni Jumalan etsimisessä niin syvään ahdistukseen, että hän kävi tunnustamassa päivittäin syntinsä, ripittäytymässä rippi-isälleen Johann Staupitzille. Ja tämä Staupitz rupesi miettimään, että Luther pimahtaa. Mies tulee hulluksi. Eihän tästä tule mitään, kun mies käy koko ajan tunnustamassa syntejään rippi-isälleen Staupitzille. Johann Staupitz päätti sitten niin, että hän ei kestä enää. Eihän tästä tule mitään, kun sama mies hyppää aina tunnustamassa syntejään. Niin hän päätti hoitaa asiat niin, että Luther lähti luostarista ja hänet pistettiin sitten Wittenbergin yliopistoon opettajaksi. Tällä tavalla hoidettiin pois tämmöinen hankala tyyppi, joka liikaa tunnusti syntejä, niin kuin Luther oli. Ja Lutherhan ei löytänyt luostari aikana armollista Jumalaa. Hän löysi armollisen Jumalan vasta myöhemmin lukiessaan roomalaiskirjeestä, vanhurskas on elävä uskosta. Se pysäytti Lutherin tämä sana, vanhurskas on elävä uskosta. Ja tällainen tausta nyt on meillä tässä koko kolmen raamattotunnin asiassa. Yksin armosta uskon kautta Kristuksen tähden. Pimeä keskiaika, monet sadat vuodet ihmiskunta kulki aikoinaan oikeastaan tuntematta Jumalan armoa, pieniä uskovia ryhmittymiä lukuun ottamatta. Ja sitten Martti Luther koki tämän ja löysi tämän Jumalan armon näissä omissa taisteluissa, jotka oli hyvin rajuja. Nyt kun puhun tästä armosta, niin ennen kuin lähden enemmän käsittelemään tätä, niin mä otan nämä. Mitä tässä voi mennä niin kuin pieleen tässä kysymyksessä armosta? Ja mä näkisin, että tänä päivänä menee aika paljon pieleen. Nimittäin jos seuraamme uusia kristillisiä suuntauksia, mitä syntyy, tällä vuosisadalla ja etenkin nyt viime vuosikymmeninä on syntynyt, niin aika tyypillistä niissä on se, että sinun täytyy tehdä tekoja, että sinä olet kunnon kristitty ja pelastut. Tällaisia uskonnollisia ja kristiuskon piiriin luettavia suuntauksia on paljon. Ne on tällaisia marginaaliryhmiä. Mä lukisin sellaisiin, Helsingissä on useitakin tällaisia pieniä seurakuntia, jotka näin toimii. Totta kai me voidaan lukea jo sitten Jehovan todistajat ensimmäiseksi, joka lähtee jo 1873, kun Russell ennusti maailmanlopusta siksi vuodeksi, niin sieltä lähtee jo tämä liikkeelle tämä, että siis teot pelastavat ihmisen. Ja nämä on nykyajan tyypillinen harha. Totta kai se. Täysin armoa vastaan on se, että ihminen pelastuu teoista. Ja nyt, kun tällaisia uusia suuntauksia syntyy paljonkin ja niitä tulee koko ajan lisää, niin niissä pitää varoa sitä, että jos esimerkiksi tilanne on se, että sinä et ole kunnon uskovainen, jos sinä et istu täällä penkissä joka ikinen kerta. Se on ihan hyvä, että välillä on tyhjääkin ja tilaa. Ei se haittaa niin hirveästi. Siis että on semmoinen pakko mielle, että sinä et ole oikea uskovainen, jos sinä et ole mukana täällä tilaisuuksissa joka kerta. Mä tiedän esimerkiksi sellainen Kristuksen seurakunta on nyt Helsingissä ollut jo muutaman vuoden, niin siellä on pakko olla mukana Jumalan palveluksi, tai siinä sun viikoittaisissa kokoontumisissa, tai sinulle ruvetaan pian soittelemaan kotia, että hei, mikä sun tilanne, että ootko jo luopio vähintään, jos on yhden kerran poissa. Nämä on aika vaarallisia. Tällaiset uudet seurakunnat, mitä on. Meillä itsellämme, siis luterilaisilla kristityillä on aivan yksi toinen muu vaara tässä armohommassa, mutta siihen kohta enemmän. Nyt me ollaan niin sanottuja, että tällaisia voisi lukea yleismaailmallisesti, niin me kansanlähetysläiset ja tällaiset herätyskristityt kuulutaan näihin evankelikaalisiin, mikä on semmoinen Billy Grahamista aikoinaan lähtenyt suuntaus. Ja jo sitä ennen tietenkin on syntynyt monet muut herätyskristilliset suunnat. Mutta me kuulutaan tällaisia evankelikaalisia. Meitä usein kauhistuttaa eräs suomalainen suuri herättäjä, nimittäin Paavo Ruotsalainen, ukko Paavo. Se usein säikähdyttää meitä, että ne körtit viettää Tässä lähellä Laihialla oli isot körttijuhlat, joihin piti mennä, mutta ei hoksattukaan vaimon kanssa mennä. En nyt tiedä mikä oli, vakaa aikomus oli mennä käymään, mutta ei tullut mentyäkään. Mä oon kritisoinut körttiläisyyttä voimakkaasti joskus 5 vuotta sitten. Hurjankin voimakkaasti, monista asioista, mutta nyt kun mä oon pohtinut tätä armokysymystä hyvin paljon vuoden aikana, niin mä oon huomannut sen, että meillä ehkä on jotain opittavaa Paavo Ruotsalaisesta ja hänen käsityksistään armosta. Hän korosti armoa valtavasti. Tämä helposti unohdetaan. Totta kai hän ampui ylivälillä. Ehkä kaikkein kuuluisimpia kertomuksia, mitkä sitten meidänkin korviin tulee, niin kuin aina ihmisistä keksitään ne huonot kertomukset. Niin kuin Martti Lutterista aina helluntaiveljet ja sisaret ottaa esiin sen, että kun Luther vihasi juutalaisia ja käski hävittää synagogat ja Hitlerkin sai mallia Lutterista, niin se nostetaan aina esiin. Ja sitten me sitten otetaan Paavo Ruotsalaisesta esiin aina se, että kun Paavo vähän ryyppäili välillä. Totuus muuten on se, että Paavo todennäköisimmin ei käyttänyt alkoholia kuin 2 kertaa, mutta niitä korostetaan hirveästi niitä kertoja. Yksi kerta oli se, kun Paavo oli tulossa, oliko ne Toholahden markkinat vai minkähän paikkakunnan markkinat oli. Siihen aikaan 1700-1800-luvulla oli konventikkeliplakaatti. Ei saanut käydä ollenkaan, ei saanut pitää tämmöisiä kokoontumisia, niin kuin tämä on tässä. Minkälaisia hartausseuroja ei edes kotona saanut pitää muuta kuin perhehartaudet. Kaikki muut oli kielletty jo Suomen maassa. Sen takia kokoonnuttiin häihin tai markkinoille. Ja Toholahdella, oletetaan nyt se, että se oli sen niminen paikkakunta, kun en muista tarkalleen, mutta Toholahdella oli markkinat ja sitten sinne markkinoille oli tullut 2 eri porukan väkeä. Siellä oli Henrik Rehnqvistin, eli rukoilevaisuuden kannattajia. Rehnqvistin, joka oli kirjoittanut kirjan Viinan kauhistus ja joka oli vastustanut kovasti alkoholin käyttöä ja kaikkea tällaista syntielämää ja oli siis tällaisen hyvin voimakkaan ja ihan raamatullisen pyhityselämän kannalla. Ja sitten siellä oli lisäksi körttejä samoilla markkinoilla. Ja historiakirjat kertoo, kuinka tilanne oli semmoinen, että kaikki tiesivät, näille markkinoille on tulossa suuri puhuja. Se puhuja on Paavo Ruotsalainen itse. 2 hiippakunnan piispaksi nimitetty Ukko Paavo. Suomessa oli silloin vain 2 hiippakuntaa. Eli häntä pidettiin koko Suomen piispana. Ja tämä 2 hiippakunnan piispa Ukko Paavo on tulossa markkinoille. Siellä oli tilanne se, että voisi ajatella, kun oli markkinaraitti, tie markkinoille oli, niin toisella puolella oli renkvistiläiset ja toisella puolella oli körttiläiset. Ja kaikki odottivat tätä suurta puhujaa. Renkvistiläiset mielenkiinnolla, että mikä mies sieltä tulee. Ja körttiläiset tietenkin omaa suurta johtajaansa odottivat. Ja sitten kun Paavo Ruotsalainen tuli sieltä, ajoi hevosella vaunuillaan sinne markkinoille, niin kaikki hiljentyivät odottamaan, että Paavo rupeisi puhumaan. Mutta kun Paavo huomasi, että siellä on Rehnqvistin kannattajia, niin Paavon ensimmäinen asia, mitä hän teki, oli, että hän huusi yleisön joukkoon, onko kenelläkään viinaa. Se oli kauhistus jo ensinnäkin se koko rehnqvistiläisporukalle. Ja sen jälkeen sieltä joku puliukko toi Paavolle pullon viinaa ja Paavo otti hörpyt ja vielä sen jälkeen joku toinenkin toi ja Paavo otti vielä hörpyt siitä pullosta ja renkvistiläiset oli aivan kauhistuneena. Sen jälkeen Paavo ei suostunut puhumaan vielä. Hän odotti niin kauan, hän huusi ja odotti, että onko kellään tupakkaa. Sitten joku toi tupakkaa Paavolle ja Paavo teki kunnon piipullisen ja sirotti vielä kuulemma loput siitä tupakka-aineksesta päänsä päälle mielenosoituksellisesti. Siis Paavo Ruotsalainen, tämä on se toinen kerta, kun hän on tiettävästi käyttänyt alkoholia. Toinen kerta oli yhden naisen luona, joka oli myös tämmöinen, kun hän oli vierailulla. Mutta hän oli tämmöinen räikeä persona, joka otti esiin asiat hyvin kuvannollisesti. Hän halusi osoittaa sen tällä tempullaan. Näin Aapeli Saarisalo ainakin, tällainen herätyskristillinen kuuluisa vanha Itämaiden kielten professori ja tieteiden professori Suomen maassa, joka on jo nyt taivaan kotona, näin ainakin uskotaan hänestä. Ja hän kirjoittaa siitä, että Paavon käyttäytymisen syynä oli se, että hän halusi korostaa, että ihminen pelastuu yksin armosta, eikä minkään tekojen kautta. Kun Paavo oli sitä mieltä, että rehnqvistiläisporukka siellä oli liikaa kiinni teoissa, että nyt pitää tehdä jotakin. Nyt mä vaan muistutan tähän sen kritiikkiä kuitenkin tähän Paavalin ruotsalaisen käyttäytymiseen. Paaval, hän käytti itsestään nimeä usein kirjeissään Paaval ruotsalainen. Niin Paaval ruotsalaisen olisi pitänyt lukea toista Paavalia vähän se. Nimittäin toinen Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen 6. luvussa ja ekajakeessa muun muassa näin. Hetkinen. Ja monessa muussakin kohdassa toinen Paavali kirjoittaa vastaavalla tavalla. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Eli siis ajatus tässä onkin se, vaikka me emme pelastu tekojemme kautta, niin ei meidän silti pidä tietoisesti synnissäkään elellä. Ei sekään ole meille hyväksi. Jumalan sana opettaa sen, että se on meille huonoksi, se on pahaksi meille. Me turmelemme itsemme ja hyvässä lykyssä tai huonossa lykyssä unohdamme koko Jumalan. Tai niin kuin Timoteuskirjassa Paavali kirjoittaa, siellä toteaa, että on henkilöitä, jotka ovat niin kuin kieltäneet uskonsa jo. Ovat eksyneet pois uskosta kokonaan, syntielämän vuoksi. Tämä on se, mitä niin kuin pikkusen voi kritisoida tietenkin, että siinä ehkä joku puliukko siellä markkinoilla saatto yhtäkkiä kohdatakin sellaisen tilanteen, että kappas vaan, se tuo suuri Jumalan mieskin ottaa tuolla huikat, niin kyllä hänkin voi vielä taas yhden pullollisen kallistella. Että tässä on tämä, että pitäisi muistaa aina meidän tässä käyttäytymisessä nämä heikot. Eli se vahvojen pitäisi muistaa heikot tai heikkojen vahvat, miten päin vaan. Nyt sitten tähän kahteen kysymykseen. Pelastusarmosta ja elämäarmosta. Nimittäin meille, herätyskristillisille, käytän tätä nimitystä, kansanlähetysläisille, raamattuopistolaisille, ketä vaan, jotka luetaan herätyskristillisiä, niin meille suurimpia ongelmia armokysymyksessä on se, että me korostamme armon ylitse, emme kastetta, niin kuin monissa suunnissa korostetaan, että kaste on niin kuin ikään kuin teko, joka pelastaa meidät, ja sitten se on sillä selvä. Mitään muuta ei tarvita uskoa ja niin edelleen. Toisissa suunnissa korostetaan tekoja, että jos et kierrä evankelioimassa niin ja niin monena päivänä, niin et ole kunnon uskovainen. Jos et lue raamattua säännöllisesti niin ja niin paljon, et ole kunnon uskovainen. Meidän ongelmia ei tavallisesti ole nämä. En ainakaan huomannut sitä nyt enää niin suureksi ongelmaksi näitä tämmöisiä pyhityselämän korostamista. Meidän ongelma on uskon ratkaisun nostaminen armon yli. Se, että me helposti korostetaan sitä minun omaa ratkaisuani kauhean voimakkaasti. Että se on niin tärkeä asia, että se jopa ohittaa Jumalan armon. Tämä on uskallista puhua tästä asiasta, koska tämä ymmärtää helposti väärin. Siis nimenomaanhan meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen koko Jumalan sanahan on täynnä sitä opetusta, että meidän tulee julistaa evankeliumia, jotta evankeliumi voidaan ottaa vastaan. Tai niin kuin Paavali opettaa toisessa korintolaiskirjassa, että teidän tulee ottaa vastaan Jumalan armo, ettei se jää turhaksi. Eli siis siinä on tietty tämmöinen meidän osuus, ottaa vastaan armo, kun sitä tarjotaan. Mutta meille käy helposti niin, että me ruvetaan korostamaan kauheasti jotakin tiettyä uskon ratkaisua ja tämmöistä kokemusta. Se on yksi vaara meillä. Ja kuitenkin, jos me luetaan raamattua, niin pelastus tapahtuu vain armosta, Kristuksen kuoleman ansiosta. Siis se meidän uskonratkaisu, se voi olla tehty minkälaisessa tilanteessa tahansa. Niin, että on ollut hieno fiilis päällä tai on ollut joku kauhea ahdistus. Ja se on tärkeää, että me ollaan tultu uskoon joskus kukin meistä. Mutta jos me nostetaan se tietty tilanne ja ratkaisu ylitse tämän Jumalan armo, niin silloin me ollaan aika heikolla tasolla. Niin kuin me ollaan horjuvalla pinnalla, kaltevalla pinnalla, miten mä sen sanoisin. Koska ainut tukeva alusta on lopultakin yksin armo. Elämässä me koetaan niitä hetkiä, jolloin on, siis ne omat uskonratkaisut ja muut, niin ne on jossain taka-alalla. Sinä olet taatusti kokenut niitä hetkiä, jolloin tuntuu siltä, että ei minusta ole mihinkään. Tuntuu siltä, että onkohan mä edes uskossa? Tämäkin kysymys tulee. Olenkohan minä edes pelastunut? Kyllä se kysymys tulee mieleen varmaan sullekin aina silloin tällöin. Ja nyt minun toiveeni on se, että sä varmasti voisit tietää sen, että jos sinä haluat, sä olet pelastunut. Sinä oot Jumalan oma. Siis vaikka ne semmoiset ratkaisut ois kaukana menneisyydessä siis ettei lähdetä siihen kierteeseen, että niin kuin mä ikävä kyllä tiedän monia ihmisiä, jotka ovat siinä kierteessä, että he ovat tulleet uskoon luterilaisessa seurakunnassa, sitten he ovat tulleet uskoon uudestaan helluntalaisten kokouksessa ja sitten vapaakirkollisten kokouksessa. Ja etsitään joka puolelta tämmöistä perustaa elämään. Koska silloin se perusta haetaan siitä omasta kokemuksesta, että kun minä koen nyt hienon elämyksen kokemuksen, kun minä koen, että Jumala on lähellä, niin silloin on kaikki hyvin. Mutta kun meidän pitäisi perustaa koko meidän uskomme ja elämämme, kristillinen elämämme, tämän Jumalan sanan pohjalle. Elikkä armo on kaiken keskus. Kristus on kaiken keskus ja sitä kautta armo. Ei omat kokemukset, ratkaisut, uskon kokemukset ja niin edelleen elämykset. Yksin armo. Miksi nyt sanon näin? On se, että minä olen nyt kokenut tässä, en vielä tällä raamattotunnilla viitsi sivuta sitä, mutta olen kokenut viime talvena sellaisen kokemuksen, joka pudotti pois kyllä aika pitkälti kaikki omat uskonratkaisut ja muutkin semmoisena perustavana asiana kristityn elämästä. Jäljelle jäi vain se, että ei ole kuin roikkua armossa kiinni. Ei ole mitään muuta. Ei tekoja. Ei uskonratkaisuja, ei sellaisia uskon kokemuksia sitä, että nyt kun minä olen tullut uskoon, niin minä olen kunnon uskovainen ja minä kestän ja minä pääsen taivaaseen. On lopultakin jäänyt jäljelle se, että Herra, armahda minua, pelasta minut. On jäänyt jäljelle oman syntisyyden kokeminen. Siksi ehkä tämä on tämmöinen körttiläisyyden armonkorostus noussut esiin, mutta siis huom, kritisoin silti tiettyjä piirteitä. Minä aina muuten, mulla on huono puoli on se, että mä aina sanon suoraan, mitä mieltä mä oon erilaisista suuntauksista ja muista, mutta se annettako anteeksi. Se on vähän väärin ehkä, mutta toivotaan, että se annetaan anteeksi. Saa minuakin haukkua, kyllä mä sitten itkä pillitän aina muutaman päivän sen jälkeen. Ja sitten teen parannusta kovasti, että pitäisi vähän muuttua ehkä. Tai sitten totean näin, että kyllä ne on typeriä, kun haukkuvat. Ei ne ymmärrä yhtään mitään. Se on ehkä se paremminkin se minun ratkaisu, että sitten puolustaa itseänsä. Näinhän me aina toimitaan. Mä haluan tätä nyt korostaa ensiksi siis, että me pelastutaan yksi armosta. Me muuten aika usein tullaan kysymään ihmisiltä sitä, tai en tiedä uskalletaanko kysyä, mutta semmoinen kysymys, että oletko uskossa? Tätä käsittelen tänään uudestaan toisella raamattotunnilla, mutta se on meillä semmoinen tärkeä kysymys, että oletko uskovainen tai oletko uskossa? Oletko pelastunut? No nyt minusta ainakin tuntuu aika hassulta se, kun sitä kysytään, nimittäin esimerkiksi jos sinulta nyt tulisi joku kysymään, että oletko uskovainen tai oletko uskossa, niin sä saatat vastata, on kaksi vaihtoehtoa, sä vastaat iloisesti, että joo, kyllä, minä olen uskovainen. Tai sitten sä rupeat epäröiden katselemaan, että minkähän puljun tyyppi tuo on. Mistähän uskonlahkosta se on, kun se minulta kyselee tommosia. Ja sitten sä saatat ajatella näin, että no voi mitä mä nyt tuohon sanon, että oon minä uskovainen, mutta kokee omaa pienuutta siitä, että miten tästä nyt ilmaista sen, että olehan minä. Kyllä minä uskon Jeesukseen omana vapahtajana. Ei se olekaan niin yhtäkkiä helppo sanoa. Meillähän on näitä uskon tunnustuksia vaikka kuinka paljon. Kuuluisin on apostolinen uskon tunnustus. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan. Arvatkaa, mulle on tässäkin tullut nyt ihan toisenlainen uskon tunnustus tärkeimmäksi. Voi voi, mitä mä oon tullut teille puhumaan. Nimittäin minun tärkein uskon tunnustus on nykyään se, Herra, armahda minua vaivaista syntistä. Se on jäänyt mulla lopulliseksi uskon tunnustukseksi. Ei pysty enää sanomaan komiasti, että minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainokaiseen poikaan. Minä uskon! Ei pysty enää sanoa näin, vaan pystyy vaan sanomaan, Herra, armahda minua vaivaista syntistä. Se on jäänyt käsiin. Koska siinä se on se idea. Mun mielestä tässä myös on usko, kun muistatte Jeesuksen opetuksen opetuslapsille, kun hän opettaa rukouksesta. Hän opettaa ensin siinä, miten pitää vaan anoa ja rukoilla. Oliko siinä kohdalla juuri se se leski, joka halusi tuomarin kanssa päästä juttusille, ja tuomari ei oikein viihtynyt yhden lesken asioita ruveta ottaa hoitaakseen. Niin leski kävi jatkuvasti huutelemassa vaan, että kyllä nyt pitäisi tämä asia hoitaa. Ja viimein tuomari päätti ottaa sen lesken asian ja hoiti sen. Ja Jeesus opetti tässä rukouksesta sitä, että piti rukoilla periksi antamatta jatkuvasti, aina rukoilla eikä väsyä. Sen jälkeen Jeesus opettaa fariseuksesta, joka komeasti rukoilee, että kiitos elävä Jumala, että minä en ole niin kuin tuo publikaani tuolla, vaan minä paastoan, minä rukoilen ja niin edelleen. Ja kuitenkin Jeesus nosti uskon ja uskovan esimerkiksi rukousta meille opettamaan sen publikaanin syntisen miehen rukouksen, Herra armahda minua syntistä, koska se on se, mikä jää käsiin. Ja se armahda, se armo on se perusta, se on se taso, mikä kestää. Sillä ainoalla tasolla me voidaan kävellä. Meidän uskoelämässä on niitä hetkiä, jolloin me ollaan niin poikki henkisesti, niin tyhjiä, että jos me siihen omaan uskoomme yritetään tuijottaa ja turvata, niin kaadutaan. Mutta kun me kävelemme armon perustalla, niin me pysymme siinä. Ja siinä saakin kaatua. Siinä saa vaikka jäädä makaamaan keskelle sitä Kristuksen armon perustaa ja pysyä siinä, eikä tarvitse mitään muuta. Perille päästään. No sitten toinen asia. Niin no joo, vielä tästä sen verran, että tähän armon perustaan kuuluu se, että kun me huudamme Jeesukselle, että Herra armahda minua. Te muistatte roomalaiskirjasta sen, että siellä Paavali kirjoittaa 10. luvussa, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siinä on meille pelastuksen ydin taas. Ja se on mahdollista yksin armosta, uskon kautta Kristuksen tähden. Ja nytten, kun sinä olet huutanut Herraa avuksesi, kun sinä olet rukoillut, että Herra armahda minua syntistä, niin silloin perustus kestää ja silloin me saamme myöskin luottaa pelastusvarmuuteen. Me saadaan silloin luottaa siihen, että minä pelastun. Nyt jo vähän enemmän kirkkohistoriaa ja muuta lukenut voi todeta, että tässä on pieni ristiriita Paavalin ruotsalaisen opetuksen kanssa, mutta ei siitä enempää. Hänen mukaansa ei voinut olla pelastusvarmuutta sellaisena ainakaan, mitä Hedberg sitten evankelisuudessa opetti. Mutta meillä, siis jos me olemme täällä armon perustalla, niin se kestää. Sä saat luottaa siihen. Sinulla saa olla varmuus, että sinä pelastut. Herra armahtaa sinua vaivaista syntistä. Senhän on sanassaan luvannut. Sinä saat tällä perustalla pysyä. Ja Jeesus on maininnut siellä, tai hetkinen, Johannes mainitsee muun muassa kirjeessä, ensimmäinen Johanneksen kirje 5. luku ja 13. jae tällä tavalla. Tutun sana, jota minä lakkaamatta itselleni toistan. 1 Johannes 5:13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on. Eli siis kun me ollaan armon perustalla, uskomme Jeesuksen nimeen, meillä on iankaikkinen elämä. Meillä saa olla siis varmuus siitä, että me pelastutaan. Taikka niin kuin Jeesus opettaa täällä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, olikohan 24. jae, 5:24. Jeesus sanoo tämmöisen, minä olen aina huvikseni ajatellut, että nämä on niin kuin tämmöisiä absoluuttisia totuuksia, kaiken kestäviä totuuksia, nämä kun Jeesus aloittaa sanoen amen, amen, lekoontes, eli totisesti, totisesti minä sanon teille. Se on aamen sana siinä aina toi Johannes 5:24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Siis pelastus on yksin armosta. Ja nyt jos me asetetaan se oma uskon kokemus siihen armo edelle, niin silloin me ollaan tuulten heiteltävinä. Silloin se meidän uskon kokemus saattaa tuntua siltä, että se vaihtelee ja me ei aina koeta samalla tavalla. Tärkeintä on armo ja siinä pysyminen. Sen perustalla meillä ja sinulla on iankaikkinen elämä. Siis on iankaikkinen elämä. Kun sinä uskot Jeesukseen, niin on tietenkin se usko kulkee koko ajan mukana, tämä sana usko. Mä erotan sen nyt tietyllä tavalla siitä mun meidän omasta uskon kokemuksestani tässä. No sitten tämä elämä armosta. Siitä mä puhuin täällä aika paljon viime vuonna. Ehkä joku oli kuulemassakin silloin, kun puhuin tästä muottikristillisyydestä. Sehän on tyypillisimpiä piirteitä siitä, että meiltä otetaan tämä elämä armosta pois. Eli se, että muotitetaan sillä tavalla, että puhekin muuttuu samanlaiseksi jokaisella. Niin kuin tiedän, että joissakin herätysliikkeissä on saarnamiehillä täsmälleen samanlainen nuotti puheessa, että Jumalan lapsina, Jeesuksessa, Kristuksessa saamme olla koolla. Siis tämmöinen Jumalan ja niin edelleen. Tulee ihan semmoinen tietty nuotti. Toivottavasti nyt kukaan ei loukkaannut, mutta mulla on tämmöinen tapa pistää tällä tavalla vähän kuvannollisesti. Se muotitus on niin kovaa, että sitten puhutaankin ihan samalla tavalla, käyttäydytään ihan samalla tavalla. Nyt mä uskon, että Jumala haluaa, että me myös eletään armosta. Kun me ollaan kerran pelastuttu armosta, me saadaan myös elää armosta. Elikkä meidän ei tarvitse olla ihmisten orjia, orjailla toisiamme ja katsella, että nyt kun minä käyttäydyn näin, niin onko se nyt sillä tavalla, että nuo toiset sitten suuttuu hirveästi mulle ja ne pitää mua minä sattua. Totta kai Paavolikin opettaa niin kuin rakkauden nimissä sitä, että me huomioidaan toisemme. Että jos jollekin joku loukkaantuu siitä, että täällä naiset eivät ole verhoneet hiuksia, vaikka ovat tulleet rukoilemaan. Nyt otan kyllä ääriesimerkin. Paavalihan opetti näin, että naisten tulisi rukoilla pää peitettynä. Nyt joku jos loukkaantuisi tähän, niin sitten niin kuin kunnon kristittynä naisena, kuinkahan moni toteuttaisi tätä, peittää pään huivilla. Minä olen aina muuten kertonut näille, kun tiedän sellaisia ryhmittymiä, olen ollut tekemisissä sellaisten uskonnollisten ryhmittymien kanssa, jotka edellyttävät kaiken maailman tällaisia sääntöjä. Heillä on kaikki sellaiset säännöt, että ennen ehtoollista pitää pestä jalat, koska Jeesuskin pesi opetuslasten jalat. No näinhän tietenkin tapahtu. Ei saa syödä verta eikä mitään tämmöisiä vereen liittyviä ruokia ja muita. Vaikka Jeesuksesta mainitaan, että hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi ja Paavali sanoi, että syökää kaikkea mitä lihakaupasta saadaan. Kun on näitä tällaisia ryhmittymiä, niin mä oon aina ottanut myöskin tämän Paavalin esimerkin. No tietenkin tämän Jeesuksen esimerkinkin, että minkä takia, että pestäänkö teidän kokouksissa jalat ennen ehtoollista tai ehtoollisen jälkeen, niin kuin Jeesus teki ja antoi sen oikein esimerkin. No oikeastaan samanlainen käsky kuin ehtoollisesta, niin antoi Jeesus tästä jalkojen pesusta. Vastaavalla tavalla. Siitä ei noudateta kuitenkaan juuri missään seurakunnissa. Ja vielä vähemmän ehkä noudatetaan tätä, että naiset hunnuttavat päänsä. Taikka siis, että heillä on pitkät hiukset, koska lyhyet hiukset ovat häpeäksi naiselle, niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeen 11. luvussa. Siis nämä on sellaisia, jotka on niitä tiettyä aikaan liittyviä asioita. Onneksi Paavali muuten toteaa niissä, että päättäkää itse, miten teette. Mutta sitten Paavali sanoo tiukasti vanhana poika ollessaan, että näin ei ole kuitenkaan tapana Jumalan, meidän seurakunnissa eikä Jumalan seurakunnissa. Eli hän heittää siinä aika tiukan otteen siihen, että pitäisi olla naiset pää peitettynä. No me emme sitä vaadi kuitenkaan. Me olemme armon perustalla. Paavali oli itse kanssa. Mutta se oli siihen aikaan liittyvä asia. Ei varmasti kovin moni, voisi olla, että jos tavaksi tulisi se, että tänne tultaisi yöpuku päällä tänne kokouksiin, niin siinä vaiheessa varmaan Jarmokin rupeisi jo ehdottaa, että meidän seurakunnissa, eikä muualla Jumalan seurakunnissa ole tapana tulla yöpuku päällä. Paitsi mormonikirkossa voi saattaa olla, että siellä pannaan pyhä alusasu päälle taivaalliseen avioliittoon vihittäessä, mutta meillä ei ole tapana pistää tämmöisiä yöpukuja päällemme ja tulla niissä kokouksiin. Meidän seurakunnissamme. Eli on tiettyä aikaan liittyviä tapoja. Ja näin nyt on meilläkin tämä, että siis meidän tulee rakkaudessa katsoa sitä, että me ei loukattaisi toisiamme. Mutta samalla me ollaan vapaita Kristuksessa. Me olemme pelastuneet yksin armosta. Ja se on meille sellainen valtava asia, tämä armosta pelastuminen. Silloin meiltä poistuu, kun me opittaisiin elämään armosta, niin meiltä poistuu turhat syyllisyydet, joita me kannamme. Meiltä poistuu silloin turha nämä ihmisten orjailu, josta viime vuonna enemmän puhuin. Meiltä poistuu kaiken maailman tällaiset turhat taakat, joita me kannetaan. Sen takia, että me emme osaa elää armosta. Me tiedämme, että me olemme pelastuneet armosta, mutta me emme osaa elää armossa. Itse huomaan tämän jatkuvasti. Mulla on tapana lukea joka aamu Raamatusta luku. Ja aina on huono omatunto, jos se jää lukematta. Vaikka olen päättänyt, että se ei ole nyt sillä lailla, että tämä on niin ehdoton juttu. Se on hyvä asia varmasti, että lukee Raamattua päivittää ja rukoilee päivittää. Mutta mä oon kipuillut sen asian kanssa, että kun mulla on ennen nukkumaan menoa, mun pitää tietyt monen ihmisen puolesta rukoilla. Minä olen päättänyt sen, että minä haluan rukoilla hirveän monen ihmisen puolesta, ja siinä vasta mulla ongelma onkin aina. Kun sitten kun kokee niin, että ei nyt jaksa rukoilla, niin sitten tulee hirveän huono omatunto, kun ei ole rukoilu. Huomaa sen, että tässä kohdassa minä olen tietyllä tavalla kiinni laissa vielä. Että minä en ole tarpeeksi silleen vapaa siinä. Että hyvä näkö, jos mä oon niin väsyksissä, että ei jaksa, niin miksi minä sitten siinä vielä väsytän itseäni? Rukoilen aamulla samojen ihmisten puolesta. Mutta se on jotenkin, tätä kannetaan tämmöistä lain alla olemisen taakkaa. Mä muuten uskon näin, että me kannetaan lain alla olemisen taakkaa koko loppuelämämme. Meistä ei kukaan pääse täysin puhtaasti elämään yksi armosta, vaan me ollaan, siis se on ihmisessä kiinni, tämä laki. Ja paha yleensä. Paavalikin opetti sitä, että paha riippuu minussa kiinni ja sen takia tekee sitä, mitä ei tahdo ja jättää tekemättä sen, mitä tahtoo. Tämä on ihan kylmä tosiasia. Ja samalla se lainalaisuus riippuu meissä kiinni. Me ollaan niin syntisiä, että me aina teemme itsellemme pelastuksen. Tämäkin on muuten niitä, tästä mä oon Matti Väisäsen kanssa joskus keskustellut. En tiedä muistaako Matti vielä, mutta kun olin käymässä hänen luonaan tuolla sillä Ryttylässä, niin keskusteltiin saunassa vai missä me siitä, minä olen nimittäin sitä mieltä, että ihminen on niin syntinen, että hän aina myös tekee pelastuksen. Eli hän aina itse nostaa uskonratkaisut ja muut itselleen semmoisiksi tietyiksi teoksi. Mutta kiitos Herralle on tässä se, että Jumala armo yksin meidät pelastaa. Että jos me vähän yritetään itse, niin se ei niin hirveästi haittaa. Onneksi tämä on se totuus kanssa. Mä uskon näin. Jumala on niin suuri ja armollinen, että vaikka me itse yritetään aina lain kautta pelastua, niin hän armahtaa meitä. Mä otan yhden Raamatun kohan, joka mua puhutteli tässä hiljakkoin. Kun luin Luukkaa evankeliumia muutamia viikkoja sitten. Siellä oli mun mielestä aivan valtava sana taas. Luukkaa evankeliumin 4. luku ja 22. jae. Sitä voidaan pitää tuossa esillä, jos teillä on Raamatut. Luukas 4.22. Mä sanon muutaman sana ennen sitä. Nimittäin me tänä päivänä, kun on karismaattinen aalto ollut voimakas, on Markku Koivistoa ja Seppo Juntusta ja tapahtuu sairaiden parantumisia ja muita, jotka on hienoja asioita ja suuri kiitos Jumalalle, että näin on. Niin me eletään usein semmoista aikaa, että me myöskin Raamatusta korostetaan voimakkaasti Jeesuksen tekemiä suuria ihmeitä. Me korostetaan sitä, kun Jeesus paransi sairaita. Me korostetaan sitä, kun Jeesus tyynytti myrskyn. Me korostetaan sitä, kun Jeesus herätti kuolleita. Nämä on meille hyvin sellaisia tärkeitä asioita, joita me nostetaan korkealle, siis ihmeet on ne, mitä me nykyään kovasti korostetaan. Mutta mun mielestä tosi hieno asia on tämä, Luukas 4.22. Mikä oli todellinen ihmettelyn aihe kuulijoiden mielestä Jeesuksessa? Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät, ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika. Huomatkaa, Jeesuksessa ihmeteltiin hänen armon sanoja, jotka hänen suustaan lähti. Siinä olikin ihmettelemisen aihetta. Ensimmäistä kertaa joku tulee ja sanoo sille huoralle, joka on monen miehen kanssa maannut ja elänyt syntisesti, tuleekin ja sanoo sille, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, ja katsoo rakastain sitä porttonaista. Mullistava asia. Fariseukset oli valmiit kivittämään. Kaikki naapurit kyräili koko ajan, että siellä se taas se huora menee. Tulee Jeesus, koskettaa sitä, antaa synnit anteeksi. Käyttäytymisellään sanoilla. Siis siinä on todellinen ihmettelyaihe. Ja tämä olisi munkin mielestä niin kuin aika keskeistä, että siis mekin saatais ihmetellä armon sanoja. Kun luetaan Raamattu, niin opetellaankin ihmettelee paremminkin, ei niinkään sitä, että miten valtaisia ihmeitä siellä tapahtuu. Ne on hienoja asioita nekin, mitä Jeesus teki. Mutta mulle ainakin tällä hetkellä on ollut vielä hienompia ne armon sanat, mitä Raamattu mulle opettaa sieltä. Siis niitä saa ihmetellä. Vaikka minä olen tehnyt mitään, vaikka mä olen kuinka paha ja syntinen ollut, niin Jeesuksen luo saan tulla ja saan anteeksi. Siinä on ihmettelemistä todella paljon. Ja Johanneksen ensimmäisessä luvussa tämä korostuu, tämä sama asia. Miksi Jeesuksen armon sanoja ihmeteltiin? Yksinkertaisesti siksi, että Johannes 1:14 sanoo näin. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Alkutekstissä muuten telttaili. Jeesus kävi telttaretkellä meidän keskellämme. Siinä on tämmöinen sana eskenoseen, joka tarkoittaa majailla, asua teltassa, niin kuin mekin nyt ollaan teltassa asumassa. Me telttailimme täällä, mikä koulu tämä nyt olikaan, Mäntykankaa, vai mikä tämä oli, tämän koulun keskellä. Toivottavasti sitten ohikulkijat ihmettelis armon sanoja, eikä sitä, että voi hirvetä siellä uskovaiset paasaa taas ja haukkuu meitä. Toivottavasti ne kokis toisi, että voisikohan tuonne mennäkin pian. Mutta tässä sitten jatkuu, että ja me katselimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli siksi Jeesuksen armon sanoja ihmeteltiin, koska Jeesus oli kokonaisuudessaan täynnä armoa ja totuutta. Ja siksi sinäkin saat olla pelastunut armosta, siksi sinä saat opetella elämää armosta. Huipentuma Jeesuksen armollisuudessa näkyy ristinpuulla. Kun Jeesuksen vihaajat naulitsee Jeesuksen ristille, niin Jeesus toteaa ne kuuluisat sanat, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Siis mikä armo siinä on? Valtava armo. Ne, jotka oman armahtajansa tappavat, niin niitä vielä Jeesus armahtaa. Se on kauhealta tuntuva asia se, että siis he yleensä tappoivat Jeesuksen. No toisaalta me oltaisiin varmaan jokainen oltu ristiin naulitsemassa Jeesusta, jos oltaisiin sinä aikana oltu. Yhteen aikaan minä ajattelin niin, että minä olen niin hyvä, uskovainen ja pyhä, että minä ainakin olisin ollut siellä itkemässä yhdessä opetuslasten kanssa, mutta sitten minä totesin, että jo tämä ylpeyden synti oli se, jonka kanssa minä olisin ollut sotilaana siellä naulitessa Jeesusta ristille tai pystyttäessä ristiä. Ja pilkannut ja sylkenyt Jeesusta. Jo tämä mun ylpeyden synti, että mä sanon näin, että ainakin minä olisin ollut se, joka itkien tuskassa katsoi, kun omaa vapahtajaa kuoli ristillä, niin se riittää siihen, että minä olisinkin ollut se sotilas, joka hakkasi Jeesuksen ristille ja sylki Jeesusta. Näin mä ainakin itse koin omalla kohdallani. Mutta kiitos Herralle, että minä olen armosta pelastettu tämmöisenä, ja niin oot sinäkin. Mutta siinä näkyy suurin armo, että Jeesuksen armo riitti vielä silloinkin. Nyt tietenkin on vähän aikaa, niin no eihän tässä ole aikaa 6 asti, eikö se niin ole? Että eihän tässä vähän ole aikaa. 6 jatketaan suoraan sitten seuraavasta aiheesta. Ja nyt vähän vielä jatkan, jos jaksatte kuunnella. Niin nyt kun olen puhunut armosta, niin en halua tarkoittaa kuitenkaan mitään löperöä armoa. Sellaista löperöä armoa, että no niin, armo. Missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi, sanoo Paavali. Ja sen varjolla, ei muuta kuin lopetetaan kokous ja lähdetään kaljolle. Tästä näin tuonne nuin ja oikein kunnon menot päälle. Hirveä vauhti päälle ja tuonne mitä tahansa sitten tykätäänkin tehdä. Kunnon orkiat pystyy. Ei ehkä sillä tavalla. Nimittäin, jos me ymmärrämme Jeesuksen rakkauden ja Jumalan armon merkityksen, niin kyllä me silloin ainakin luulisimme, että pikkasen niin kuin kauhistuu sitä, että hyvänen aika, minun syntieni tähden Jeesus naulittiin ristille. Vieläkö minä haluan olla jatkuvasti Jeesusta ristille naulitsemassa? Vieläkö minä haluan olla tuottamassa tuskaa Jumalalle, joka kuin isä minua rakastaa? Vieläkö minä haluan olla semmoinen pikkupoika, että kun iskä ottaa sukkapuikot pois, kun minä olen työntämässä niitä pistorasiaa, niin vieläkö mä haluan vaan työntää niitä ja saada itselleni vahinkoa ja isälle sydämelle tuskaa. Ei varmaankaan. Armo ei ole kuitenkaan löperöarmo, vaan hebrealaiskirjeessä on niin tiukat sanat tästä asiasta, että polovilleen putoaa, kun nämä lukee. Jos tosissaan nämä ottaa, niin jokainen meistä voi todeta, että huh heijaa, miten tässä meikäläiselle käy. Nimittäin, hebrealaiskirje 10.26. Paavali taikka Apollos, tästähän on kiistelty kirkkohistoriassa aina, että kuka tämän hebrealaiskirjeen kirjoittaja on. Apollokselle tämä kävisi hyvin, koska Apollos oli vahva raamatuissa ja tunsi tämän juutalaisen opin erittäin hyvin. Ja hebrealaiskirja hän korostaa tätä juutalaista oppia paljon. Ja niin kuin kristiuskon näkökulmasta. Hebrealaiskirja 10.26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomio-odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitseva, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Aatelkaas, tässä on semmoista tekstiä, että tämän suhteen kyllä niin ei voi taaskaan muuta, että jos ilikeäisi, niin heittäytyisi tuohon hiekalle ja pyöriskelisi siinä ja nostelisi hiekkaa niskaa ja hakisi säkkipuvun päälle, niin kuin ennen aikaa juutalaiset tekivät jopa muun muassa. Tuhka läjää istuskelemaan ja ripottelee katumuksen merkiksi tuhkaa pään päälle. Kyllä huomaa, että siis monta kertaa tuota niin tekee syntiä Jumalaa vastaan. Ja kysymys onkin vielä se, että enkö vaan ole tehnyt tahallanikin monta kertaa. Voi Herra armahda minua. Vieläkö riittää Jeesuksen uhri? Tämän sanan mukaan on kauheata lukea, että niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomio-odotus. Mä uskon, että tässä kuitenkin hebrealaiskirjan kirjoittaja haluaa korostaa armon merkitystä. Sitä, että se ei ole löperöä se armo, vaan tämä, joka pilkkaa armon henkeä, niin siis se, silloin mennään pieleen, että niin kuin tahallaan lähdetään elämään syntielämää. Silti tämänkin kohdan kohdalla niin saa kääntyä Jumalan puoleen ja saa löytää armahtavan vapahtajan. Saa kokea sen, että ollaan pelastuttu yksi armosta. Saadaan opetella elämää armosta. Haluan päättää tämän raamattotunnin ihan näihin tällaisiin tuttuihin sanoihin. Ihan siunata teitä. Hiljennytään rukoukseen ja haluan ihan siunata teitä nyt näillä sanoilla. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt aina ja iankaikkisesti. Kiitos Herra, että sinä armahdat meitä jokaista. Sinun armosi on meidän kanssamme. Kiitos, että saadaan olla pelastuneita yksin armosta ja sinä näet, miten meidän tunteet ja kokemukset haihtuu ja vaihtuu. Miten heikko meidän uskomme on. Mutta kiitos, että sinun armosi kestää. Kiitos, että sinä opetat meitä elämää armosta. Opeta, että emme tuijottaisi niin toisiamme, vaan tuijottaisimme Jeesus sinuun ja sinun haavoitettuihin käsisi, vertavuotaviin käsisi, sillä sinä olet armahtajamme. Kiitos, että sinä armahdat meitä, vaikka me olemme naulinneet sinut ristille synteinemme. Ylistys ja kiitos sinulle, armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen.